говорить Радіо Свобода.
В Україні 6:30, в ефірі «Ранкова свобода», яку веду я, Галина Трохова. Сьогодні 29 травня, четвер. І зараз спробуємо зрозуміти, що це буде за день. Сьогодні у програмі ви почуєте про таке. Будуть миритися, причому публічно. Тимошенко хоче від Ющенка іншої економіки.
Ми разом з міністром фінансів будемо зустрічати президента з Канади для того, щоб все ж таки переконати президента зупинитися в руйнації роботи уряду.
Хто відступить і буде правим? Прогнози робитимуть у прямому ефірі жінки-депутати Лілія Григорович-Нунц, Ольга Боднар, Б'ют. День наймирнішої професії від ООН. Українські миротворці і сьогодні говорять про проблеми.
Миротворці – це дзеркало нашої держави.
І переляку не сталося. Або хто атакує інформаційно і фізично турецькі пляжі?
Якби людина не заважала акулам займатися найважливішою справою – продовжувати рід.
Про це і не лише. Буде далі у програмі. Дочекаєтеся, але спершу новини, які підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Генеральна прокуратура просить прем'єр-міністра зобов'язати Юрія Луценка з'явитися сьогодні до Генпрокуратури. Як повідомляє прес-служба цього відомства, сьогодні запланували провести слідчі дії у рамках порушеної проти керівника МВС кримінальної справи. Учора Юрій Луценко відмовився прийти до прокуратури, пояснивши це необхідністю їхати в службове відрядження і відбув до Молдови. Суд призупинив учора слідство проти міністра внутрішніх справ щодо інциденту з мером Києва Леонідом Черновецьким та авіапольотів. Юрій Луценко заперечив використання службової авіації для поїздок з родиною на відпочинок. Надуманими звинуваченнями проти міністра називає прем'єр Тимошенко. Вчора вона заявила, що почала збирати підписи за відставку генпрокурора Олександра Медведька. Сьогодні прем'єр-міністр планує зустрічати президента, який повертається з Канади. Юлія Тимошенко повідомила, що спробує переконати Віктора Ющенка не руйнувати фінансову стабільність і фінансову систему України. Вона сподівається, що президент після зустрічі підпише закон, який стосується наповнення дохідної частини бюджету. Конституційний суд України визнав неконституційними норми закону про державний бюджет України, якими звужуються або ліквідуються пільги і соціальні гарантії для громадян України. Мером Києва знову стає Леонід Черновецький. До Київради проходять 7 політичних партій та блоків. За підрахунком голосів на всіх дільницях, нову міськраду формуватимуть блок Леоніда Черновецького, блок Юлії Тимошенко, блок Віталія Кличка, блок Литвина, громадський актив Києва, партія регіонів і блок Миколи Катеринчука. Найбільше голосів виборців набрав блок Черновецького, майже 30,5. За БЮТ проголосували понад 22,5% виборців столиці. За блок Кличка трохи більше, ніж 10,5. Блок Литвина близько 8%. Євросоюз запропонує Україні широке партнерство. Офіційно це станеться під час головування Франції в Євросоюзі, яке розпочнеться в липні, заявив президент Ніколя Саркозі під час візиту до Польщі. Він не уточнив умов такого партнерства, але заявив, що представить їх на вересневому саміті Україна-ЄС у Парижі.
А тепер прогноз погоди. Сьогодні в Україні, запевняють синоптики, буде тепло. Місцями дощитиме аж до злив. У Києві мінлива хмарність без істотних опадів від 18 до 20 градусів тепла. На заході України теж без опадів. Тут 17-22 із позначкою плюс. Нарешті території місцями короткочасні дощі і грози, без опадів лише на півночі країни. Середня температура від 16 до 21 градуса вище нуля. У Житомирі сьогодні плюс 19, у Кіровограді плюс 17. У Полтаві 16 градусів із позначкою плюс. А у Криму стовпчик термометра підніметься аж до 22 градусів тепла. Тепер курс валют від Національного банку України. Американський долар 4 гривні і 85 копійок. Курс євро на сьогодні 7 гривень і 59 копійок, ну а 10 рублів Росії Нацбанк України купує за 2 гривні і 5 копійок.
Новини Радіо Свобода. У ранковій програмі оперативно і достовірно. Що 15 хвилин ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
До президента за стабільністю. Сьогодні Юлія Тимошенко планує зустрітися з Віктором Ющенком. Мета – переконати його не руйнувати фінансову стабільність. Що ж насправді хоче Тимошенко від Ющенка? Де закінчується економіка і починається політика? Які перспективи нинішньої зустрічі? Відповіді на усі ці запитання шукає моя колега Тетяна Ярмощук.
Юлія Тимошенко вважає, що відповідальність за нинішню інфляцію має взяти на себе президент, оскільки він зупинив не одну антиінфляційну постанову уряду, а коаліція не ухвалила пакет антиінфляційних законів. Рішення ж Конституційного суду, який визнав неконституційними певні статті держбюджету щодо соціальних видатків, пані Тимошенко назвала політичним замовленням де-факто існуючої широкої коаліції між президентом і партією регіонів. І саме цю ситуацію вона планує обговорити сьогодні з Віктором Ющенком.
Ми разом з міністром фінансів будемо зустрічати президента з Канади для того, щоб все ж таки переконати президента не руйнувати фінансову стабільність в країні і все ж таки зупинитися в руйнації роботи уряду.
Нинішня економічна ситуація спричинена не політичними заявами та взаємними звинуваченнями, а не бажанням політиків виконувати закони, які вони ж самі ухвалюють, вважає економіст Олександр Рябченко.
Тому вони приймали закони, в яких вони проголошували права людини отримувати гроші. Є зобов'язання виплачувати ці гроші, але потім законом про державний бюджет кожен уряд намагався зупинити певну частину проголошених і затверджених законами соціальних виплат, бо він не міг їх виплачувати.
Раніше і у команді Тимошенко, і у команді Ющенка одним із виходів із нинішньої політичної кризи бачили дострокові парламентські вибори. Утім, місцеві вибори у Києві, а саме результат бюту Танунсу, зруйнували ці плани, зазначає політолог Кость Бондаренко. Тож наразі залишилося тільки домовлятися.
Для Тимошенко потрібно, щоб були розблоковані певні ініціативи, які на сьогоднішній день блокуються секретаріатом президента. Ці ініціативи лежать у економічній площині і відповідно в кадровій площині. На сьогоднішній день рейтинг Тимошенко є вищим, ніж у Ющенка. Він боїться, що втілення цих ініціатив може призвести до подальшого росту рейтингу Тимошенко.
Нині інфляція в Україні найвища у Європі і одна із найвищих у світі, на рівні з Венесуелою та Зімбабве. Приблизно половина цієї інфляції спричинена не зростанням цін на харчі та енергоносії, а внутрішніми економічними показниками в Україні. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Тему продовжуємо у розмові з народним депутатом. З нами вже є на прямому зв'язку Лілія Григорович, представниця фракції НУНС у парламенті. Доброго ранку.
Доброго ранку. Наша Україна – народна самооборона.
Точно. Беззаперечно, думаю, що вся країна вже знає, як розшифровується назва вашої фракції. Пані Лілія, скажіть, будь ласка, чи може щось, на вашу думку, вирішити сьогоднішня зустріч Тимошенко із Ющенком, якщо вона таки відбудеться?
Знаєте, найбільш невдалими для мене все моє політичне життя були коментарі, про що будуть розмовляти ті чи інші особи і про що вони домовляться. Але що я би хотіла... Що би відбулося, я можу прокоментувати. Якщо така версія приймається, ми дуже хотіли, щоб отвережаючи душ місцевих київських виборів подіяв на усіх нас без винятку, на суспільство, на політику, на нашу Верховну Раду, на наших лідерів-очільників. Люди хочуть конкретного результату в житті, конкретного результату. Щось побудували. Щось виростили, щось зробили, щось з'явилося. Люди не хочуть декларацій, люди не хочуть піар-технологій, люди не хочуть жорстких заяв, майданів, якихось таких блискавичних ритуальних дійств, за якими потім знову нічого немає і мусить бути нове ритуальне дійство. Люди хочуть конкретних результатів. І мені видається, що коаліція мала би цілий рік розписати щоквартальний, щоденний план виснажливої, мовчазливої, кропіткої, тяжкої праці, наче бурлаки на волзі, для того, аби усі ті прогнози, які порівнюють нас з Зімбабве і з Колумбією, змінилися. Це така моя позиція, я цього хочу. І я розумію, що цього вже давно очікують люди.
Пані Григорович, невдача нашої України народної самооборони на київських виборах, це в першу чергу свідчить про те, що ваша політична сила нічого не зробила в столиці?
Знаєте, трішечки не так. Наша політична сила сьогодні може сказати, бачите, стало все, як ми прогнозували. Тому що саме наша Україна, я вже не говорю про блок НУНС, наша Україна закликала єдиний кандидат. Я думаю, що сьогодні всім зрозуміло, що на минулих виборах Кличко був другим тому, що він був єдиним кандидатом. А тепер відносно нашого програшу, якщо ви мені в Києві знайдете хоча десь в архівах один плакатик із обличчями п'ятірки нашої України Народної самооборони, я буду дуже вдячна. Я бачила тільки одне обличчя. І з огляду на те, мені дуже важко говорити, що це є програш нашої політичної сили.
Пані Григорович, але хто в тому винен, що не було реклами належної?
Та не питання в тому, що не було реклами належної. Питання в тому, що просто це був проект, який був вибудований таким чином, що був тільки один меседж. Очищаємо Київ від корупції, Юрій Віталійович Луценко. Крапка. Версія не була підтримана киянами.
Зрозуміло. Пані Григорович, чи вірите ви у переформатування коаліції, про що вже встигла заявити прем'єрка?
А ви знаєте, я от буквально пізно під вечір повернулася з далеких округів за 450 кілометрів від Києва. А я вам хочу сказати, що людям так надоїлася заяложена стара платівочка з патефоном. На одньому обороті пісенька, яка вже скрипить, коаліцію хочуть зруйнувати, буде ширка. А я кажу, що ширка – це ситуативні голосування з нашими опонентами. А на другому боці ще більш заяложена скрибуча пісенька, мені не дають працювати. Люди вже цього слухати не хочуть. Тому я не буду й коментувати.
Зрозуміло. Добре. Наступне питання. На вашу думку, на думку депутата, чи змінить учора оприлюднене рішення Конституційного суду щодо бюджету роботи у парламенті? Чи мають бажання, за вашою версією, депутати трохи пришвидшитися тепер у своїй роботі?
А слава Господу Богу, що ми нарешті зосередимося на роботі і будемо розглядати все, починаючи від київських виборів і закінчуючи рішеннями Конституційного суду, які, до речі, дещо повторюють рішення минулорічні. Будемо розглядати все не як плацдарм для подальших чергових і позачергових, і чергових і позачергових, аж до втрати здорового глузду виборів, а будемо розглядати всі інші дії для чергових і ще більш чергових результатів соціальних, економічних, інституційних, інноваційних і так далі.
Тобто бути плідній роботі у парламенті.
Нарешті. Дозріли. Зрозуміли. Ну, слава Господу Богу.
Вітаємо вас. Дякую, пані Григорович. У прямому ефірі «Ранкової свободи» брала участь народний депутат України із фракції «Наша Україна. Народна самооборона» Ліля Григорович. Чому Юрій Луценко не мириться із президентом? Коли і куди були направлені перші українські миротворці? І з ким вступить у бій без правил Нестор Шуфрич? Відповіді у сьогоднішній пресі шукає Ірина Біла.
Те, що Юрій Луценко не буде до кінця з Віктором Ющенком, було зрозуміло ще з 2005 року. Не знаю, чому цього не бачив глава держави, дивується в розмові з журналістами газети «По-українськи» парламентарій Юрій Костенко. Він переконаний, що Луценко ніколи не симпатизував правим європейським позиціям, на яких стоїть президент. Тому наближати його до Віктора Ющенка не було сенсу, переконаний депутат. Видання інформує, що миротворчу діяльність Україна як незалежна держава розпочала у 1992 році. Тоді вперше Укрбат був направлений до колишньої Союзної Республіки Югославія. Вже через 2 роки Україна приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру». За цей час у міжнародних миротворчих операціях взяли участь понад 30 тисяч військовослужбовців Збройних сил України. Більше про українських миротворців в статті «Вони роблять гарячі точки придатними для життя». Вже завтра в одному із спортивних залів екс-міністр з надзвичайних ситуацій Нестор Шуфрич і начальник управління Держохорони Валерій Гелетей можуть зійтися в дуельному поєдинку. Щоправда, для того, щоб бій відбувся, вони ще повинні узгодити всі його умови, що поки що не вдається. Докладніше про ці умови розповідає газета «Сьогодні» у матеріалі «Гелетей кличе Шуфрича на бій без правил». Звідки у людей беруться хвороби? Чому одні з нас щасливо доживають до старості, не випивши жодної пігулки, а інші регулярно навідуються до аптеки? Чому патогенні віруси когось оминають, а по комусь б'ють безупинно? Як інформує газета «Україна молода», первісні люди бачали у своїх недугах волю богів. Давні греки пов'язували захворювання з особливостями темпераменту, а сучасна медицина вважала головними чинниками хвороб спадковість, погані звички, забрудненість довкілля і недосконалу систему медичної допомоги. Утім, багаторічні медичні спостереження, ініційовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я, засвідчують, наше здоров'я безпосередньо залежить від психологічної атмосфери, яка панує в сім'ї. Про це оповідається у статті «Нутром чую». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Говорить Радіо Свобода. В Україні 6 година 45 хвилин. В ефірі «Ранкова свобода». Перед мікрофоном ведуча Галина Трохова. Прокидайтеся з нами і знатимете більше про день, що лише розпочинається сьогодні, четвер, 29 травня. Сьогодні у програмі ви почуєте про таке. День наймирнішої професії від ООН. Українські миротворці і сьогодні говорять про проблеми.
Миротворці – це дзеркало нашої держави.
Ресурси і води порівну. У Гренландії, Канада, Данія, Росія, США і Норвегія ділять Арктику.
Кожна країна бажає отримати якнайбільшу долю від арктичного енергетичного пирога.
І спів про боротьбу. Чехи засвідчують повагу до Мілади Горакової, розкуповуючи квитки на оперу.
Ано, я сам з унором, а з його проведенням не согласила.
Про це і не лише. Трошечки згодом, одразу після новин, які підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Конференція ООН з питань Іраку відбудеться сьогодні у Стокгольмі. Напередодні із закликом допомогти у відновленні Іраку звернулася до світової спільноти держсекретарша Кондоліза Райс. За очікуваннями, іракський прем'єр-міністр Нурі Аль-Малікі виступить із проханням до держав-кредиторів допомогти його країні під час вирішення питання щодо його зовнішнього боргу, включаючи часткове його списання. У роботі конференції візьмуть участь близько 600 представників із понад 100 країн та міжнародних організацій. Серед її учасників – генеральний секретар ООН Пан Гі Мун та держсекретарша Кондоліза Райс. Прем'єр-міністр Ізраїлю не збирається йти у відставку через висунуті проти нього звинувачення у корупції. Гуд Ольмерт стверджує, що кошти, отримані ним від американського бізнесмена, були законним чином направлені на фінансування передвиборчої кампанії. Міністр оборони Ізраїлю Ехуд Барак закликав главу Кабміну піти у відставку. Він попередив, що інакше очолювана ним партія праці може вийти з правлячої коаліції. Це призведе до дострокових виборів. На конференції у Дубліні представники понад 100 держав узгодили текст конвенції про заборону касетних бомб. За очікуваннями, конвенцію ухвалять сьогодні на пленарному засіданні. Однак затвердження документу не означатиме глобальної заборони касетних боєприпасів. У роботі конференції в ірландській столиці Дубліні не беруть участі найбільші виробники цього виду зброї – США, Росія та Китай. Касетні боєприпаси небезпечні насамперед для мирного населення. Частини зарядів, не вибухнувши відразу, залишаються в землі і після завершення бойових дій. Генеральний секретар НАТО обговорить із генеральним секретарем ООН безпеку Косова Яабда Хоопскефер з цією метою прибув до Нью-Йорка. Його зустріч з пан Гі Муном відбудеться на тлі дедалі більших побоювань, що план Європейського Союзу перебрати обов'язки місії ООН в Косові буде відкладений.
Новини Радіо Свобода. У ранковій програмі оперативно і достовірно. Що 15 хвилин ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні світова спільнота відзначає Міжнародний день миротворця. Він був встановлений ООН за ініціативи України 2003 року із метою відзначення учасників операції Організації Об'єднаних Націй із підтримання миру та вшанування пам'яті загиблих миротворців, розповідає кореспондент Радіо Свобода Кирило Булкін.
Перша миротворча місія ООН була започаткована 1948 року в Палестині. Вона триває і досі, а всього з того часу ООН запровадила 63 миротворчі місії в гарячих точках усього світу. Сьогодні тривають 17 з них, у яких беруть участь майже 90 тисяч військовослужбовців з 117 країн світу. Крім того, Департамент миротворчих операцій ООН координує та підтримує три політичні або політико-миротворчі місії. З урахуванням цивільних службовців кількість персоналу миротворчих місій ООН сягає понад 107 тисяч осіб. Україна є однією з найактивніших у світі країн-учасниць миротворчих місій ООН, відзначає керівник представництва ООН в Україні Френсіс О'Доннелл.
Україна дуже активно бере участь у миротворчих операціях ООН, та й не лише ООН. Україна відрядила до них більшу кількість миротворців, аніж будь-яка інша європейська країна. Україна, як одна з країн-засновниць ООН, може справді пишатися цим місцем.
Однак забезпечення і, зокрема, оплата праці українських миротворців залишається болючою проблемою. Голова Житомирської організації учасників миротворчих операцій «Солдати миру» Сергій Коробцов в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив.
Миротворці – це дзеркало нашої держави. В Швеції вони мають по 5-6 тисяч євро свою зарплатню місячно. І пропорціонально виплачується їм і зарплатня у місії. Якщо у нас миротворець має 150-200 доларів свою місячну зарплату, то йому надається не більш 800-900 доларів за перебування миротворчої місії. Тобто пропорції не дуже нашого користь.
За період з 1992 року в міжнародних миротворчих операціях взяли участь понад 28 тисяч військових та цивільних українських службовців. За цей час 48 українців загинули під час виконання своїх обов'язків. Останнім з таких трагічних випадків була загибель українського миротворця в Косовській Митровиці в березні цього року. Слідство щодо обставин цієї трагедії триває. Сьогодні українські миротворці беруть участь у місіях в Демократичній Республіці Конго, Ефіопії, Грузії, Ліберії, Судані, Східному Тиморі, Косово. Кирило Булкін, Радіо Свобода, Київ.
І запитання Радіо Свобода на сьогодні звучить так. Чи варто замінити російських миротворців в Абхазії українськими? Варіантів відповідей два. Так або ж ні. Голосуйте на сайті Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
У ці дні у гренландському місті Ілулісат відбувається саміт міністрів закордонних справ 5 країн регіонів Арктики. Канади, Данії, Росії, США і Норвегії. Учасники зустрічі дискутують на тему використання арктичної зони як для судноплавства, так і для експлуатації природних ресурсів регіону. Міжнародних договорів, які б регулювали ці проблеми, наразі не існує, каже кореспондент Радіо Свобода Василь Зілгалов.
Вчені прогнозують, що цей регіон містить у своїх надрах до 25% світових невідкритих нафтових та газових запасів. Кожна країна бажає отримати якнайбільшу долю від арктичного енергетичного пирога. У ролі господаря саміту виступив міністр закордонних справ Данії Пер Стіг Меллер, який закликав учасників переговорів надіслати спільний сигнал своїм народам і всьому світові, що 5 арктичних країн будуть ставитися з відповідальністю до розв'язання цієї проблеми. Хоча й зрозуміла стурбованість багатьох учасників саміту з приводу минулорічних акцій Росії на кшталт встановлення російського прапора на глибині 4 кілометри під Північним полюсом, тоді міністр закордонних справ Канади Пітер Маккей так відреагував на це.
Немає питань чи якихось сумнівів щодо канадського суверенітету в Арктиці. Ми давно встановили, що це канадські води і канадська власність.
Хоча не все так просто. Згідно із конвенцією ООН, країни мають економічне право на морське дно за межами їхніх кордонів у 200 миль чи 370 кілометрів, якщо це є продовженням їхнього континентального шельфу. Але є ще одна установа – Гамбурзький міжнародний трибунал з морського права, який може наполягти, що океанські глибини є так званою спільною спадщиною людства і не можуть бути окуповані якоюсь державою. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров сказав напередодні саміту, що встановлення російського прапора біля океанського підніжжя Північного полюса не має відношення до територіальних претензій.
Мета цієї експедиції не в тому, щоб зафіксувати територіальне право Росії, а довести те, що наш шельф досягає Північного полюса. І думаю, що експедиція, включно з зануренням батискафа на дно Північного льодовитого океану в районі Північного полюсу, дозволить отримати додаткові наукові докази того, чого ми збираємося досягти.
Проблема полягає у тому, що суверенітет над Арктикою змушує боротися не лише ціни на нафту, але й потепління, яке дає можливість у майбутньому значно більше експлуатувати цей регіон. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
На початку минулого століття серед львівської богеми ходив жарт. Мовляв, раніше пророки промовляли по горах, а нині по кав'ярнях. Однією з найвідоміших тоді була кав'ярна «Монополь» на теперішній площі Міцкевича. Там щодня збиралися поети літературної групи «Молода муза» на чолі із Петром Карманським. Він народився 130 років тому, і про нього розповідь Віталія Пономарьова.
Син Теслі Петро Карманський народився 29 травня 1878 року в містечку Чусанові на заході Галичини. Він навчався у гімназії в Перемишлі, на філософському факультеті Львівського університету та в колегіумі у Ватикані. 21 року він видав свою першу збірку віршів «Стеки самовбивці», а 1907 року разом з поетами Богданом Лепким та Василем Пачовським заснував у Львові літературну групу «Молода муза». Під час Першої світової війни Карманський викладав українознавство у таборах українських військовополонених у Німеччині та Австрії.
На кров гетьманів, що пливе нам в жилах, на жовті води, Корсунь і Батіг, на горду славу, що живе в могилах і жде нових носителів своїх, я присягаю і клянусь.
У роки Української революції Карманський викладав українську літературу на вчительських курсах у Херсоні, видавав у Тернополі часописи «Голос Поділля» та «Українські вісті». Поет був депутатом парламенту Західноукраїнської Народної Республіки та секретарем української місії у Ватикані. 1922 року Карманський, як представник західноукраїнського уряду, виїхав до Бразилії і повернувся до України тільки через 10 років. Він учителював у Дрогобичі, викладав в університеті у Львові, працював директором музею Івана Франка. В останні роки свого життя поет у співавторстві з Максимом Рильським переклав божественну комедію «Данте». Петро Карманський помер у Львові 16 квітня 1956 року.
Ерос найліпший поміж богами, ти, що зміняєш землю на рай. Не покидай нас, будь межі нами, в нашому серці не умирай.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Ми ж не папуаси, ми нормальна нація. І світ, я вам скажу, взагалі вміняємий.
Я ніяк не можу відмовитися від того, що ви мій колег.
Це «Свобода сьогодні».
Сакартвелос, Вазлюр Мехмас, Сакартвелос.
Now that the Cuban people have open access to computers, they should also have open access to the internet.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
І про події мистецькі. Прем'єра опери Алиша Бржезіни «Завтра настане» належить до найбільших подій цьогорічного театрального сезону у Празі. Вона присвячена Міладі Горакові, чеському адвокатові, яка не схилила голови перед комуністичним режимом. Її доля і нині викликає захоплення у чехів. Її роль в опері виконує прославлена чеська актриса і співачка Соня Червена, яка сама пережила страхіття переслідувань комуністичним режимом, розповідає Оксана Поленська.
Музика, яка болить, мистецтво, що хвилює, герої, з якими переживаєш кожну мить на сцені. Так говорять сучасники про оперу «Завтра настане» на камерній сцені Національного театру в Празі. Троє однодумців – виконавиця головної ролі харизматична Соня Червена, композитор Алеш Бжезіна і режисер Єжі Неквасіл – не вагались у виборі героїні вистави. Мілада Горакова для чехів – символ нескореного духу, говорить Соня Червена.
Всіхні все сходили на тому. Що найбільша жінка 20-го століття.
Ми всі погодилися з тим, що найбільшою героїнею 20-го століття в нас була Мілада Горакова, і що про це потрібно знову і знову говорити. Про Горакову написані книжки, є також п'єса, але найважливіше – цю працю треба продовжувати. Я відразу кинулася до архівів, збирала матеріали.
Збирала цей матеріал.
Архівні матеріали про захоплення влади комуністичною партією в Чехословаччині в лютому 1945 року, так званий «лютневий переворот», сьогодні доступні всім. Є серед них і документи про сфабрикований комуністами процес над Міладою Гораковою. Ось автентичний фрагмент з її виступу на суді.
Ано, я сенс Унорем, а з його проведенням не согласила.
Так, я з лютневим переворотом не погодилась і поставилась до нього негативно. Ми від початку ставились до нового режиму негативно. Ми хотіли його зміни.
У виставі режисер максимально використав лише факти. В ній переплітається музика з драматичним дійством. Актори грають подвійні ролі. Соня Червена співає Міладу Горакову і суддю. Хор дітей у чорних піонерських галстуках вказує на те, як тоталітаризм втягував до політичних маніпуляцій всіх без огляду на вік. На червневі вистави і до кінця сезону вже всі квитки продані. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.